Saatnya Berita Sore.
Assalamualaikum Saudara Alun, Berita Sore edisi hari ini, Kamis 11 Januari 2024, dibacakan oleh saya Ilham. Kedapatan selipkan sabu di topi, pria asal Tapanuli Tengah diringkus polisi. YLBHAK adukan oknum kecil ke Panwaslih Nagan Raya atas dugaan mendukung seorang caleg. 93 pegawai KPK akan jalani sidang etik dugaan pungli di rutan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslim Yaakob menyerahkan bantuan kursi roda dan tongkat ketiak untuk dua warga Desa Lampulo Banda Aceh Rabu kemarin. Bantuan itu diantar langsung Kadis Muslim bersama rombongan ke rumah warga penerima bantuan di Jurung T Dipuli. Salah satu penerima bantuan kursi roda, yakni M. Hasan Jalil, 74 tahun, telah lumpuh atau disfungsi otot di akhir tahun 2023 lalu. Sebelumnya, ia aktif berjualan penganan tape di pasar, namun sejak sakit yang diderita, ia terpaksa berhenti bekerja. Atas bantuan ini, pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada PJ Gubernur melalui Kadinsos Aceh. Kursi roda itu, kata anak M. Hasan, akan dimanfaatkan untuk membantu pengobatan sang ayah serta memudahkan kegiatannya sehari-hari di rumah. Sementara itu, pada hari yang sama, Kadinsos Aceh juga ikut menyerahkan bantuan tongkat ketiak untuk Khairuddin, 48 tahun, warga Desa Lampulo di kantor desa setempat. Ia selama ini berprofesi sebagai tukang becak yang mengalami kelumpuhan sejak kecil. Mendapatkan alat bantu disabilitas tersebut dari pemerintah Aceh membuatnya merasa bersyukur. Sementara Kadinsos Aceh, Dr. Muslim, usai penyerahan bantuan mengungkapkan kebahagiaannya bisa menyalurkan bantuan bagi warga yang membutuhkan. Bantuan itu diharapkan mampu meringankan beban yang diderita para penerima manfaat. Syederalun, berkat informasi dari masyarakat, Unit Opsional Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Aceh Singkil berhasil meringkus pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Pelaku berinisial AS, 51 tahun, ditangkap di wilayah Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, beserta barang bukti. Proses penangkapan berjalan lancar Rabu kemarin. Pelaku yang telah berusia lebih separuh abad tak berkutik ketika disergap petugas. Berdasarkan KTP, tersangka AS merupakan penduduk Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barang bukti yang diamankan bersama pelaku adalah dua bungkus plastik bening berisi sabu seberat 1,73 gram. Sabu itu diselipkan di topinya saat polisi melakukan penggeledahan. Kasatres Narkoba Polres Aceh Singkil AKP Mahdian Siregar dalam keterangannya Kamis hari ini menyebutkan, kronologis penangkapan bermula dari informasi masyarakat bahwa di wilayahnya Danau Baris terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu. Unit Opsional Satres Narkoba Polres Aceh Singkil yang menerima laporan tersebut langsung terjun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap tersangka. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka AS. Dari lokasi, tersangka dibawa ke Mapolres Aceh Singkil untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Aceh Singkil AKBP Suprihatianto menyampaikan apresiasi atas kerjasama masyarakat dan kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika. Syederalun, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh atau YLBHAK Nagan Raya mengadukan seorang oknum kecil dari salah satu gampung di Kabupaten Nagan Raya. Pelaporan ke Panwasli Nagan Raya terkait dugaan keterlibatan politik praktis yang mendukung salah seorang calon legislatif atau caleg peserta pemilu tahun ini. Laporan ini diajukan Direktur Eksekutif YLBHAK Nagan Raya, Muhammad Dustur SHMKN, dan diterima Ketua Panwasli Nagan Raya, Syarifah Nur, didampingi staf sekretariat Panwasli setempat Rabu kemarin. Menurut Dustur, oknum kecil itu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017, Pasal 280 ayat 2 dan 3, Pasal 282, Pasal 283 ayat 1 dan 2, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Pasal 70, serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 494. yang berbunyi setiap ASN, TNI, dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 3 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Dalam pers rilis yang diterima serambinews.com, Dustur mengatakan pelaporan ini karena diduga ikut terlibat politik praktis dengan cara ikut mempublikasikan salah seorang caleg di media sosial melalui sebuah grup WhatsApp. Menurut Dustur, pelaporan ini sebagai bentuk pengawasan selaku masyarakat agar pelaksanaan pemilu 2024 ini bisa berlangsung jujur, adil, bebas, dan rahasia. Dustur mengharapkan agar Panwasli Nagan Raya segera mungkin memproses laporan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Sederalun, perselisihan terus-menerus menjadi faktor yang paling dominan dalam penanganan perkara cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2023 di Mahkamah Syariah Losmawe. Ekses dari dua kasus yang ditangani Mahkamah Syariah Losmawe, jumlah janda dan duda di Losmawe pada tahun 2023 mencapai 254 orang. Ketua Mahkamah Syariah Losmawe, Yedi Suparman MH, melalui Panitera Fauzi SAG mengatakan, jumlah perkara perceraian yang diterima di Mahkamah Syariah Losmawe dari Januari sampai Desember 2023 mencapai 285. Perkara perceraian itu terdiri dari cerai gugat atau istri yang ajukan cerai terhadap suami mencapai 213 perkara. Kemudian perkara cerai talak atau suami yang ajukan perkara terhadap istri mencapai 72. Dari jumlah itu yang sudah diputuskan 257 perkara, masing-masing perkara cerai gugat sebanyak 198 perkara dan cerai talak sebanyak 59 perkara. Dari jumlah kasus itu, akta cerai yang sudah dikeluarkan Mahkamah Syariah Losmawe pada tahun 2023 mencapai 254 lembar. Menurut Fauji, penyebab cerai antara lain didominasi oleh perselisihan terus-menerus dan tidak harmonis, kemudian sampai kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya juga ada faktor ekonomi. Penyebab lainnya karena salah satu pihak suami atau istri meninggalkan salah satu pihak. Seterusnya juga karena faktor mabuk dan ada juga yang karena dihukum penjara. Sederalun, terminal tipe C di Gampung Medang Ara, Kecamatan Nurusalam, Aceh Timur, kini terbengkalai dan telah ditumbuhi semak belukar. Bangunan terminal yang awalnya didirikan dengan bantuan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Aceh Nias, kini banyak yang rusak. Bahkan halaman depannya telah dijadikan tempat bertani oleh warga setempat. Dalam pantauan serambinews.com Kamis hari ini, bangunan utama terminal kini difungsikan sebagai pos damkar kecamatan setempat. Bangunan lainnya seperti musala dan halte tunggu penumpang mengalami kerusakan dan tidak terawat. Loket terminal yang semula digunakan untuk pembelian tiket kini berubah menjadi tempat parkir mobil pemadam. Gerbang keluar dan masuk tampak sudah kusam diselimuti rerumputan liar. Lokasi gerbang keluar menuju jalan lintas tersebut tidak dapat diakses karena terputus oleh sawah warga. Zamzami, salah satu petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi, mengaku tidak mengetahui kapan tepatnya terminal tersebut dibangun. Namun saat mereka dipindahkan ke sana, bangunan itu sudah mulai terabaikan dan ada beberapa bagian yang rusak. Sederalun, Persiraja Banda Aceh akan menjamu Semen Padang FC dalam pertandingan 12 besar Liga 2 musim 2023-2024 di Stadion Langsa Sabtu 13 Januari nanti. Panitia penyelenggara Persiraja Banda Aceh menyediakan 4.000 tiket untuk laga tersebut yang akan dijual kepada masyarakat pada hari tanding. Sekum Persiraja Rahmat Jailani kepada serambinews.com Kamis hari ini mengatakan tim Persiraja Banda Aceh telah tiba di Kota Langsa sejak Selasa 9 Januari. Saat ini tim terus mempersiapkan diri dan menjalani latihan rutin di lapangan PTPN 1 Langsa. Tiket akan dijual kepada penonton pada Sabtu siang di Sekretariat Stadion Langsa dengan rincian untuk Tribun A dan B Rp150.000 serta Tribun C dan D Rp100.000. Ketua Panitia Pelaksana Marwan Dekbit kepada serambinews.com menyebutkan pihaknya hanya menyediakan 4.000 tiket mengingat kapasitas Stadion Langsa hanya bisa menampung 5.000 orang.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK menyatakan akan menyidangkan 93 pegawai lembaga anti rasuah yang diduga melakukan pelanggaran etik menyangkut pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK. Anggota Dewan KPK Albertino Ho mengatakan sidang etik itu rencananya akan digelar pada bulan Januari ini. Menurut Albertino Ho, saat ditemui awak media mengatakan uang panas dalam dugaan uang pungli itu mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Meski demikian, persoalan nilai pungli itu merupakan persoalan pidana. sementara Dewas hanya mengusut dugaan pelanggaran etik pegawai KPK. Sebelumnya, Dewas KPK menemui dugaan pungli di rutan dengan nilai mencapai 4 miliar rupiah per Desember 2021 hingga Maret 2023. Transaksi panas itu diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi dan terindikasi suap, gratifikasi, serta pemerasan. Meski demikian, KPK belum memastikan apakah dalam pungli itu terjadi peristiwa suap, gratifikasi, atau pemerasan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pungli itu berkaitan dengan sejumlah fasilitas lebih yang diberikan kepada para tahanan yang membayar, diantaranya adalah akses ke handphone, makanan dari keluarga, hingga bebas dari tugas membersihkan toilet. Sederalun, kronologis kerusuhan Papua Nugini bermula dari unjuk rasa yang dilakukan oleh pasukan keamanan setelah mengetahui gaji mereka dipotong tanpa penjelasan. Kerusuhan meletus di ibu kota Port Moresby pada Rabu 10 Januari, usai sekelompok tentara polisi dan sipir penjara melancarkan protes terhadap pemerintah. Massa yang marah membakar gedung-gedung dan menjarah toko-toko selama malam kekacauan yang segera menyebar 300 km ke utara ke kota Lae. Pada Kamis siang tadi, Komisaris Polisi Papua Nugini, David Manning, mengonfirmasi bahwa setidaknya 15 orang telah tewas di dua kota terbesar di negaranya. Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, pada Kamis hari ini meminta maaf kepada warga negara dengan mengatakan bahwa ledakan pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi. Marape menyampaikan kerusuhan terburuk telah mereda pada Kamis pagi tadi, namun ia mengakui situasi di beberapa bagian Port Moresby masih mencekam. Rekaman AFP TV menunjukkan para penjarah di ibu kota masuk ke toko-toko melalui jendela kaca yang pecah, memasukkan barang-barang curian ke dalam kotak kardus, troli belanja, dan ember plastik. Bahkan ada seorang pria terlihat membawa lemari pendingin di pundaknya. Gedung-gedung dan mobil-mobil dibakar menimbulkan gumpalan asap hitam tebal yang menggantung di bagian kota yang paling parah terkena dampaknya. Sebelumnya, kerumunan massa yang lebih kecil berkumpul di luar kantor Perdana Menteri Port Moresby, merusak gerbang keamanan dan membakar sebuah mobil polisi yang sedang diparkir. Ledakan kekerasan ini menyoroti kehidupan yang sering bergejolak di Papua Nugini, sebuah negara yang dilanda kemiskinan dan tingkat kejahatan tinggi. Terletak kurang dari 200 km dari perbatasan paling utara Australia, Papua Nugini adalah negara bagian terbesar dan terpadat di Melanesia. Meskipun negara ini kaya akan cadangan gas, emas, dan mineral, kelompok hak asasi manusia memperkirakan bahwa hampir 40% dari 9 juta penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi hari ini, Kamis 11 Januari 2024. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.